Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobré dopoledne vám všem. Hodinu před polednem nám dnes příjemní paní Sung Fengman, která je lektorkou čínštiny jazykové školy hlavního města Praha. Já vás tady vítám, dobrý den přeji.
Dobrý den.
My jsme se tady teď spolu během zpráv zapovídali. Ptala jsem se vás, jestli je v Číně dubbing, jestli jsou dubované filmy. Řekněte posluchačům, jak je to v Číně.
V Číně máme taky dubované filmy, hlavně máme různé filmy od různých států. A to je tak v těch vlnách. Já si pamatuju, když jsem byla úplně jako malá, jsme se dívali na ty východoevropské filmy. A potom, když jsem byla trochu větší, pak Čína se otevřela a my jsme viděli víc japonský, a americký, indický a tak dále. Mám pocit, že tady takových, jako takový výběr není. A u nás to bylo opravdu velký výběr a my jsme i rádi chodili tenkrát do kina.
No a pamatujete si na první český film, který vás oslovil?
První film? Spíš Krtek.
Krteček, ano.
Takže to bylo první a my jsme i dospěli sledovali opravdu. To není kvůli tomu, že tehdy moje sestra tady studovala. To bylo jako jeden z důvodů, ale hlavně opravdu byl milý ten Krteček a všichni jsme sledovali.
Zatím z těch otázek, z těch vašich odpovědí je znát, že opravdu ovládáte bravurně češtinu. Řekněte nám, jak jste se z Číny dostala do vlastně tehdy do Československa, teď tedy už České republiky.
No a právě před chvíli jsem říkala, že tehdy tady studovala moje sestra, tak já jsem chtěla se podívat do vlastně země, kde studuje moje sestra, tak já jsem to zařídila se sestrou a tak jsem přijela.
To bylo v jakém roce?
Na konci 91. A já jsem chtěla přijet na prázdniny, jenomže vlastně celá ta formalita trvala mnohem díl než prázdniny. Takže já jsem se dostala sem až vlastně na konci prvního semestra. Tak už jsem si říkala, že tak zkusím tady zůstat ještě na další semestr a pak jsem tady zůstal úplně.
No a co rozhodlo o tom, že tady úplně zůstanete?
No to se rozhodlo hlavně kvůli tomu, že jsem se trochu naučila i česky.
Teď jsem myslela, že řeknete, že jsem se trochu zamilovala.
No to ne, to nebyl takový důvod, protože tehdy já jsem měla v Číně docela jako slibnou práci. A i já sama hodně uvažovala, jestli tady vůbec mám jako zůstat nebo ne, protože já jsem tady neměla skoro nic, kromě toho, že jsem tady měla sestru. A v Číně jsem měla jako opravdu výbornou práci, i finančně jsem byla jako samostatná a navíc jsem měla všechny příbuzní tam a i kamarády. A nakonec tam byla taková reforma a máma říkala, že pak už je to jedno, jestli se vrátím do Číny nebo zůstanu tady, protože v Číně potom člověk musí stejně podepsat smlouvu. A to znamená, že člověk už nemá tu práci, jak dřív lidi mývali, že je to na celý život. To znamená, že podle toho, jak pracujete, jak to umíte. Máma říkala, že pak už je to úplně jedno. Já jsem si říkala, že když ona už souhlasila s tím, tak už tady zůstanu.
Litovala jste někdy toho rozhodnutí?
Občas jo. To bych lhala, kdybych řekla, že ani jedno jsem si neřekla, že to byla jako chyba, ale spíš málo než víc.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha náš dnešní host, paní Sung Fengman, která je lektorkou čínštiny jazykové školy hlavního města Prahy. Po písničce budeme pokračovat. I vy se můžete klidně zapojit do naší diskuse, můžete psát své otázky na mailovou adresu zuzana.burešová@rozhlas.cz. Dopolední vysílání Českého rozhlasu 2 Praha hostí paní Sung Fengman, lektorku čínského jazyka jazykové školy hlavního města Praha. Když jsem řekla vaše jméno Sung Fengman, povězte mi prosím, co je křestní jméno a co příjmení?
Sung je příjmení a Fengman je to jméno. Není křestní. Vlastně v češtině říkáme tomu křestní, ale nejsem křesťanka, takže říkám, že Sung je příjmení, Fengman je jenom jméno.
Vy to říkáte tak zkráceně Fengman. Já ano. Jsem řekla jasně Fengman, ale hned jste mě trošku opravila. Takže Fengman.
Ano, v čínštině sice píšeme G, ale to se nevyslovuje. Trochu zní jako v angličtině. Takže je to Fengman.
Tak snad to přísně příště řeknu lépe. Fungman.
Ano, takhle je to je. Dobrý, ano.
Mám zájedna u vás. Co vlastně tohle křestní jméno znamená? Má nějaký význam?
Má. Čínský jméno jsou vymyšlený, vlastně je to přání svých rodičů. To znamená, když se někomu narodí dítě a ten člověk přemýšlí, co by chtěla, aby s tím vlastně z toho dítěte jako vyrostl. A pak tomu dítěti dá takový jméno. A u nás jsme čtyři sestry. A každá má ve jménu znak Fénix, to je ten Feng. Takže potom k tomu znaku máme další znak a má zase další význam a pak to tvoří zase nějakou vlastně nějaké spojení a to dává ještě lepší význam. A moje jméno jako poslední Fénix, jako v rodině.
A v čínském jazyku jsou tam i zdrobněliny?
Jo, a přidáváme jenom jako malý. Třeba jako malý Fénix, nebo malý, ano, malá kytička, nebo nevím, co ještě.
Vy máte syna, ano. A tomu jste dala jaké jméno? Čínské nebo české?
On má i české, i čínský. A on má český jméno Yang a čínský je taky Yang.
On teď vlastně chodí do první třídy, už jste s ním určitě byla v Číně, kde pak se mu víc líbilo? V Číně nebo tady? Kde se cítí doma?
Já jsem se ho neptala, ale já si myslím, že velmi se mu líbilo v Číně, protože chutná mu čínský jídlo a taky asi čínská mentalita se mu taky líbí hodně.
A vám? Protože v těch 90. letech, když jste přijela k nám do České republiky, jak na vás zapůsobila nejenom tahle země, ale i lidé?
Lidi se mi zdáli méně přístupný a jsou takový hladnější. A my jsme takový hodně otevření a mluvíme poměrně hlasitě a tady lidi mluví velmi potichu. No ten rozdíl je docela jako velký a teďka nemůžu si vzpomenout úplně na každou věc a myslím si, že tady lidi byli i zamračení a málo se usmívali jeden na druhýho. A vlastně to zůstává i to teďka.
Opravdu?
Já si myslím, že lidi, když se potkají na chodbě nebo kdekoliv a málo kdy se usmívají na sebe, i když vlastně jejich pohled se sejdou. A stejně lidi se otočí a dělají, že jeden druhý ho nevidí. A to je docela jako nepříjemný. A já si myslím, že je to příjemný, když někoho potkáte a vlastně podíváte se do očí a pak se usmíváte na toho druhýho. A hned pak člověk je lepší náladu.
Je to zvláštní, ono to říká hodně cizinců a my vypadáme tak trošku jako národ mrzoutů, což si myslím, že určitě nejsme.
Ne, já si myslím, že teďka je to mnohem lepší a mladší lidi jsou mnohem otevřenější asi díky tomu, že už viděli jiný lidi a mají širší přehled a tak dále.
Vraťme se znovu do těch 90. let. Přijala jste za svoji sestru, která tady studovala bohemistiku, pak jste se rozhodla, že tady zůstanete. Co vy jste tady na začátku těch 90. let dělala? Předpokládám, že jste asi chodila na kurzy češtiny.
Ano, chodila jsem na kurzy čínštiny a tak...
Češtiny.
Češtiny, ano. Ale taky jsem vyučovala kurzy čínštiny. Už v té škole.
Co vám dělalo z té češtiny největší problém? Ten rozdíl mezi češtinou a čínštinou je samozřejmě obrovský.
No a na začátku řekla bych, že jsem brečela denně. Protože v čínštině nemáme pády, nemáme časování. A já jsem nepochopila, k čemu jsou ty pády. Já jsem říkala, proč mají 7 pádů a jak mám používat, jak mám zařadit ty pády. Já jsem byla úplně zmatena. A navíc, když jsem se učila, tak říkali mi, že v češtině jsou ty 3 roty. Já jsem říkala, ale podle čeho poznám, že to je ženský rod nebo mužský rod. A já jsem říkala, že vím, že žena je ženský rod a muž je mužský rod a potom strom. A já nemám vědět, že mužský strom nebo ženský strom. Ale potom až to, tečně jsem se učila, naučila tu gramatiku, jsem poznala, podle čeho mám jako učit, určit druh slov.
No a tak vy jste plakala, když jste se učila češtinu, a co máme říkat my, když se máme učit čínštinu? To musí být obrovský pláč, to je přece daleko náročnější, ty znaky, které tam jsou.
No, já si myslím, že lidi na mých hodinách, oni neprečí, protože tu čínštinu sice potřebují, ale nepotřebovali, nebo nepotřebují tak nutně jako já tehdy na začátku, protože já jsem potřebovala komunikovat stejně s každým člověkem, koho potkám. Ale moji studenti zase nepotřebují stejně tu čínštinu. Oni jenom plánují dopředu, že buď se naučí a budou používat třeba v praxi, anebo ne. Proto oni se nemusí nervovat a brečet.
Takže u vás zkrátka ty kurzy samozřejmě nejsou smutné, jak by si někdo mohl myslet. 90. léta, když k vám přicházeli lidé učit se čínsky, jaké k tomu tehdy měli důvody, jaké ty důvody mají dnes?
No, tehdy lidi mi říkali, že chtěli číst čínské knihy v originálu a nejvíc studentů bylo z těch bojových umění. Mm-hmm. A tehdy tady bylo hodně čínských mistrů. A ti žáci chtěli komunikovat s těmi mistry. A taky byli lidi, kteří chtěli se podívat do Číny. Takže oni potřebovali vlastně na tu cestu trochu čínštiny, protože zjistili, že nebo slyšeli, že v Číně ta angličtina ještě tak dobře nefunguje. Takže to byly takové důvody. A tehdy už byli nějaké lidi, kteří tu čínštinu chtěli do práce.
A dnes, tedy v roce 2010, proč lidé k vám přichází a chtějí umět tenhle jazyk?
Nejvíc lidí tam chodí kvůli té práci. Třeba oni říkají, že teďka ještě úplně nepotřebují, ale počítají s tím, že v budoucnu, že by mohli potřebovat. A stejně naučit se čínsky potřebují chvíli.
Na naše otázky dnes odpovídá paní Sung Hegman, která je lektorkou čínštiny jazykové školy hlavního města Praha. S mým hostem ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha, paní Sung Hegman, si uděláme takový malý rychlokurs čínského jazyka. Nejdřív na úvod, kdybyste byla laskavá, řekněte mi, abyste mě nabudila. V čem je vlastně ta čínština jednoduchá?
Ta čínská gramatika je velmi jednoduchá. A jak jsem říkala už před chvíli, že nemáme pády, nemáme časování a čínský čas je jednoduchý. Minulý čas, budoucí čas a přítomný čas, jenom tyhle ty tři.
Dobře, tak opravdu snadné, pohoda. Co dál, co ty znaky má čínský jazyk, čínština má tedy abecedu?
Máme. Protože i Číňani to potřebují, hlavně ty čínské děti. Když vidíte nějaký znak, nevíte, jak se to čte, tak člověk musí hledat ve slovníku a to pomocí těch abecedů.
Takže abecedu bych se musela samozřejmě také naučit. Ono se říká, že v čínštině taky je důležité, jak to slovo vyslovím, protože i tou melodii toho hlasu můžu posunout význam toho slova.
Ano, v čínštině máme čtyři tóny a jsou důležitý je správně vyslovit, ale zase nejsou tak zásadní. To znamená, že musíte číst každý písmeno správně. To znamená, v čínštině máme nejdřív samohlásky, dvojhlásky a souhlásky. Tyhle ty věci musíte vyslovovat přesně a potom ty čtyři tóny vám ještě to pomůžou, abyste to řekla perfektně. A když řeknete ty souhlásky, samohlásky, dvojhlásky správně, i kdyby ty tóny nebyly stoprocentně správný a je to úplně v pohodě, každý vám může rozumět stoprocentně.
No a ten, kdo má hudební sluch a umí zpívat, tak má výhodu při výuce čínštiny.
Říká se takhle, ale v praxi takhle to nefunguje úplně. A dřív jsem to zkoumala, hned na té první hodině jsem říkala, tak mi zaspívejte a já jsem chtěla vědět, kdo to umí zpívat, kdo to neumí. Ale i ti, kteří uměli perfektně zpívat a potom měli problémy s tóny. A tady jde o to, jestli ten člověk se chce přepnout na tu čínštinu nebo ne.
Když navštívíte Čínu, mluví se všude stejně, anebo opravdu třeba, kdybyste třeba přijela na jih Číny, tak tam už byste hůř rozuměla?
Je to možný, protože tam jsou pořád lidi, kteří jsou jako starší generace a ti lidi neumějí tak správně mluvit s písovnou čínštinou. Ale ta mladá generace nebo mladší generace už umějí s písovnou čínštinou mluvit velmi správně. To znamená, když narazíte na mladší lidi, není problém. A na starší lidi, starší než 60, podle mě, že už u nich můžete mít tenhle ten problém, i Číňani.
Ovlivňuje čínštinu opravdu i ten vliv těch anglických slov, že opravdu v té čínštině už přijímáte hodně anglicismu?
Řekla bych, co se týče počítačů, určitě už, ale v běžné čínštině možná ještě ne. Tam máme nějaké cizí slova, ale netolik jako v češtině.
Vyvíjí se ty znaky stále, obohacuje se ten čínský jazyk a třeba dnes dokázali byste ještě přečíst takové ty staré čínské texty?
Já si myslím, že je velký rozdíl mezi moderní čínštinou a klasickou čínštinou. Já si myslím, že málo který Číňan, i ten vzdělaný, ten, kdo opravdu je vzdělaný, nemusí rozumět těm textům staré čínštiny, protože tehdy ta čínština fungovala úplně jinak. A my jsme se museli učit i ve škole právě některé texty z té staré čínštiny.
Máme spolu takový rychlokurs čínštiny a my jsme vlastně žádné slovo ještě čínsky neřekli. Povězte mi prosím třeba nějakou čínskou dětskou básničku, třeba kterou jste slýchala, když jste byla maličká a kterou třeba říkáte svému synovi.
Já ho
krátkou,
učím.
Prosím, ano, aby to nebylo.
Tak čtyři věty.
Čtyři věty. Ano.
A to není dětská a tyhle ty básně se učí i děti, ale to jsou básně z dynastie Tang. 床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。
Na to nemůžu říct nic, hezky se to poslouchalo. A můžete mi to teď trošku přeložit do češtiny?
Ten básník napsal, že on sám v noci a leží v posteli a vidí přes okna měsíc a jak měsíční svět svítí na zem. Tak on si myslel, že to je, jak se říká, teďka si mráz?
Mráz existuje, ano. Ano,
to je. Ale to byla jenom měsíční svít, že on tím chtěl vyjádřit, že je hodně osamělý, je daleko od domova.
Tak už jsme si vysvětlili text, ano, téhle básničky. Když byl váš syn hodně malý, říkala jste mu spíš čínské pohádky anebo české? Protože musíme dodat, že váš manžel je tedy Čech.
Musím říct, že u nás máme takhle rozdělenou roli. Spíš manžel četl synovi pohádky. On mu buď četl český nebo nějaký cizí. A já jsem ho učila spíš tyhle ty básně a nějaký čínský písničky.
Je v tom přece jenom rozdíl třeba v těch pohádkových hrdinech, v těch našich pohádkách? Jaký třeba hrdina v té dětské pohádce byl, když vy jste byla malá? Tam vystupují jací hrdinové? U nás je to samozřejmě čert, princezna, drak.
U nás... Já si myslím, že je to v podstatě jsou podobný. To znamená, hlavní hrdina musí být pozitivní a hodný a dobrý.
Jak se u vás ale doma mluví? Naučila jste svého manžela, aby mluvil čínsky?
My jsme vůbec neměli čas se učit čínsky. Sice jsem měla tu snahu, ale manžel hodně pracoval, skoro nebýval doma, takže když přišel domů, tak byl unavený a tolikrát i sám odmítal se učit čínsky.
Takže se u vás zkrátka mluví česky, ale na syna mluvíte i čínsky, i česky.
Na něho mluvím jenom čínsky.
A manžel jenom česky?
Manžel tak občas český, občas anglicky, protože s ní chodilo do americké školky.
Tak to je příjemné, když přijedete do Číny, tak vlastně váš šestiletý synek svému tatínkovi, o hodně staršímu, vlastně může krásně překládat.
Občas ano, ale já si myslím, že ty děti neumějí takhle tlumočit. Oni vědí, co ten druhý říká, ale aby to přetlumočili ještě dalšímu člověku. Takže to je docela taková těžká práce.
Napadlo vás někdy, že byste kromě toho, že vyučujete čínštinu v Praze, že byste se sama zabývala i překlady čínské literatury?
Uvažovala jsem o tom a myslím si, že to bude docela těžká práce, protože přeložit něco do jiného jazyka a není tak jednoduchá věc a já jsem četla dobrýho vojáka Švýka v čínštině a musím říct, že ten překlad byl dobrý, ale stejně věřím tomu, že kdybych to četla v češtině, to by vyznělo jinak ještě.
Je asi možná důležité, aby ten člověk, který chce překládat, aby nejdřív pochopil možná i tu českou mentalitu.
Já si myslím, že asi to bylo kvůli tomu, že ta kniha byla těžká. Já jsem taky četla v čínštině od českého spisovatele Kuntery a jeho Žert. A to bylo opravdu vynikající, myslím si, že i v čínštině.
Takže ale tyhle dveře si rozhodně nezavíráte, možná, že někdy sáhnete po překladu.
Asi jo, pokud dostanu takovou nabídku, tak já bych neodmítla.
Povězte mi, když si chcete přečíst cokoliv na internetu, čtete ráda opravdu v originále, tedy ve vašem jazyce, tedy v čínštině, nebo třeba čtete noviny, vybíráte si spíš češtinu nebo čínštinu?
Spíš teďka češtinu.
Už ale vám ta čeština vůbec nedělá problémy. Ještě vás někdy překvapí nějaké slovní spojení?
Občas ještě ano. Protože jsou věci, přece čeština není rodní jazyk. Člověk se musí učit neustále, spíš až do konce svého života.
Co jste říkala písmenku Ř?
Ř mi nedělal problém, ale spíše R. Já si pamatuju na začátku, když jsem potřebovala někam jít do úřadu, já jsem na cestě trénovala říct dobrý den. Protože člověk je nervózní na úřadě a pak to už neřekne tak dobře. Tak já jsem musela celou dobu říct pořád a pak přijdu k tomu člověku, říkám dobrý den.
Na naše otázky ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha odpovídá paní Sung Fengman, která je lektorkou čínštiny v Praze. I vy se můžete ptát na adrese zuzana.burešova@rozhlas.cz. Při každém vstupu, při každém rozhovoru s mým dnešním hostem se snažím dobře vyslovit jeho jméno Sung Fengman a zase jsem tam to řekla. Takže Sung Fengman. Teď jsem
Sung
to řekla.
Fengman.
Ano, Fengman. Ono, ta čínština zase není tak jednoduchá, jak jste před chvílí tady nám ve vysílání Českého rozhlasu do Praha slibovala, ale my jsme ještě nemluvili moc o vašem dětství. Z jaké oblasti Číny pocházíte?
Pocházím ze severovýchodu, jestli znáte Harbin.
Takže, nebyla jsem tam dlouho.
Takže asi lidi, kteří se zajímá o Čínu, tak ví, kde je hlavní město naší provincie. Takže je to Harbin a odtamtud ještě vlákem 8 hodin.
Když teď sledujete, jak vlastně vychováváte svého syna, do jaké školy chodí, co prožívá, jaké bylo třeba z toho pohledu vaše dětství?
Já jsem měla velmi hezké dětství, musím říct. Pořád si vzpomínám na třídní učitelku a ona byla opravdu dobrá učitelka a pro nás i svým způsobem byla matka.
Tam v Číně se chodí, jsou tam tedy mateřské školky, předpokládám, taková přípravka před školou.
Teďka až už ano a za mě ještě ne.
Takže vy jste do 6 let byla doma?
U nás děti chodí, nevím jak to je na jihu, ale myslím si, že u nás děti chodí od 7 na severu.
Od 7 let chodí tedy do školy. Vy jste, nejenom, že samozřejmě jste absolvovala základní školu, střední školu, ale vy potom v tom dospělém věku jste se stala i učitelkou.
Ano.
Jaké předměty jste učila, kdo byli vaši žáci, jak byli velcí nebo malí?
Po škole jsem měla být učitelkou hudební výchovy. A potom, jak jsem přišla do školy a ve škole chyběla třídní učitelka, to první třídy. Já jsem se musela stát potom třídní učitelkou na rok.
Jsou ty děti daleko pozornější, vnímavější v Číně, že si víc váží toho vzdělání, nejsou tam nějaké třeba kázeňské prohřešky?
to vám nemůžu říct, jestli české děti jsou poslušnější nebo čínský, protože jsem nebyla v české škole, tak nevím, jak oni se chovají ve škole. Ale každopádně si myslím, že u nás učitelé mají větší autoritu než tady. A tam si je váží. Hlavně rodiče velmi dobře komunikují s učiteli a ten přístup je velmi vstřícný z obou stran. A já jsem spíše narazila na jednu věc tady, díky tomu, že můj syn teďka chodí do první třídy. A já mám pocit, že ta komunikace mezi učitelkou a rodiči je příliš oficiální, že tam ten přístup je není blížší. Třeba pokaždý člověk něco potřebuje, musí zavolat do školy a objednat si schůzku. A když já jsem pracovala v Číně, já jsem dávala rodičům svoje číslo, oni už mi mohli zavolat po vlastně obědě, už mám volno, jako, ne jako volno, už neučím, ale už musím připravovat na další hodinu, ale oni už mi mohli volat a zeptat se, jak se učí děti a jak, jestli jsou nějaký problémy. Jestli se mě nevolali každý den, ale měli tuhle tu možnost. A naopak já jsem taky jim mohla volat anebo říct, že mají přijít do školy.
To ale je i v České republice, můžu s naší třídní učitelkou si mailovat, také telefonovat, takže ta možnost já záleží vždycky asi na osobnosti toho učitele, jestli je přístupný nebo není. Když už jsme se bavili o čínštině, když vy jste chodila na základní školu, jaký byl ten druhý cizí jazyk? Vy jste se učili samozřejmě čínsky a ten druhý jazyk byl jaký?
Když já jsem chodila na základní, tak tam nebyl žádný jiný jazyk, ano.
A teď Čína se otevírá, tak myslíte si, že to je jiné?
Teď je už je jiný. A já si myslím, že u nás, nevím, jak je teďka na základní. Vím, že na střední určitě tam mají angličtinu. Už nemáme v rodině malé děti a nevím, jak to funguje v těch školách. Ale vím, že tam už je hodně lidí, hodně dětí, kteří umějí opravdu slušně mluvit anglicky. A tolikrát jsem se dívala na televizi a tam uspořádají soutěž angličtiny a různých jazyků a ty děti mluví opravdu tak dobře. Já jsem si říkala, kde se naučili, protože tam pořád není takový prostředí jako v Evropě.
Už tady mohu přečíst první z mailu, který přišel. Ten vás potěší. Dobrý den, můj syn Rudolf chodil k paní Sung na čínštinu. Tenkrát začal chodit i na japonštinu, ale čínština zvítězila zejména díky úžasnému přístupu paní Sung k žákům. Teď už žije 10 let v cizině, ale stejně na svoji paní učitelku vzpomíná. Děkuji, že ji mohu i já slyšet, napsala paní Uhrová.
Děkuji, já si ho pamatuju. On je psychiatr.
Tak to je neuvěřitelné. Takže
já si
možná,
ho pamatuju, on je talentovaný na jazyky, on uměl i docela slušně japonsky.
Tak i takoví žáci prošli kurzy čínštiny, které vede paní Sung Fegman. Můžete psát své otázky na adresu zuzana.burešová@rozhlas.cz. No, přišly další dotazy, napsala nám naše věrná posluchačka paní Horáková, která vás zdraví a chce se zeptat, zdali vaše sestra vystupuje v Česku jako zpěvačka.
Ano.
No, řekněte něco k vaší sestře. Přijela jsem studovat bohemistiku a teď ano. Se věnuje jakému hudebnímu žánru?
Ona zpívá čínskou. Doufám, že tak to je, protože...
Jsi dlouho neviděla se s tím.
Já nějak s ní nemluví o práci, takže nejsem si úplně jistá, ale myslím si, že dělá čínskou tradiční hudbu. A ona dlouhodobu chodila, když byla ještě v Číně, jako menší, jako spíše dítě, chodila dlouho, několik let k jedné známé operní pěvkyni. A ona se tam naučila opravdu krásně zpívat pekingskou operu. Ale škoda, že tady moc nespívá tu pekingskou operu. Asi lidi to nemůžou rozumět.
Je jim to trošku cizí.
Ano, ale je to hezký. Právě díky tomu, že ona zpívala tu roli stařeny, takže ty hlasy nejsou až takový ostrý, nejsou tak vysoký.
Tak tolik tedy k sestře. Ještě k výslovnosti. Paní posluchačka se ptá, jak se vyslovují v čínštině koncové hlásky. Setkala se prý s jednou Číňankou, která nedovedla vyslovit jméno Novák Horák, nedokázala tu koncovku dobře vyslovit.
Já si myslím, že tohleto může způsobit to, že v čínštině máme dvojhlásky ang, ng, ing, ong. Jak to máme ve svým jménu, tam feng. Tam máme g a g se nevyslovuje. A možná ta paní, ta Číňanka, mylně si myslela, že v češtině se taky nečte to k.
Tak tolik vysvětlení. A ještě jedna otázka, jak vzpomínáte na ledové sochy v Harbinu?
Já jsem nebyla to teďka ještě v Harbinu, ale ledové sochy jsem viděla každý rok, když jsem byla dítě, protože pocházím z tyhletý oblasti, kde je v zimě velká zima. Takže každé město má svou takovou výstavu v zimě. Třeba často jsme měli v parku městským a tam jsme chodili v zimě se dívat na ty ledové sochy. A my jsme měli určitě menší než v Harbinu tu výstavu. A protože v Harbinu mají mezinárodní festival každý rok ledových soch, takže tam určitě je hezčí než u nás. Ale kvůli tomu jsem nejela až do Harbinu.
Prostě když to má člověk doma, tak doma, se oblíbí
ano, menší. Ano, to jsme měli za každým rohem nějakou ledovou sochu.
Pan Svoboda se vás ptá, jak velký je rozdíl mezi čínštinou a japonštinou a zda si tyto dva národy alespoň trochu rozumí. Něco jako čeština a polština, po případě, jak je to v této souvislosti s korejštinou?
Já si myslím, že se staršími Japonci bych mohla klidně dopisovat, ale mluvit ne, protože přestože používáme podobné znaky, ale ta vyslovnost je úplně jiná. A i potom významy jsou trochu přeneseny v jiným významu. Já jsem viděla právě ten film Golia, jak oni říkají červený, krásný. V češtině je červený, v ruštině je krásný. A něco podobného funguje jako v čínštině a v japonštině. Některé slova zní stejně, ale má úplně jiný význam.
Tolik vysvětlení. A teď vás velice překvapím, protože nám napsala paní Camutaliová a představte si, že tu báseň, kterou vy jste tady recitovala, tak ona vyšla u nás v češtině překladu. A já vám ji teď přečtu, ale vlastně všem posluchačům. Na bílém loži se probouzím tich, svítí se měsíc, či napad to sníh. Pozvedám hlavu, hledím na měsíc, skláním mi, myslím na zem otců svých.
Ano.
Líbí se?
Ano.
Tak já vám ji přepošlu, abyste přesně znala originál. Ještě k té otázce pana Svoboda se ještě ptá, jestli i ta mentalita Japonců a Číňanů je něčím společná. Jestli mají něco společného tyto dva národy. No se to těžko asi hodnotí a soudí.
Já si myslím, že tam je určitý rozdíl v mentalitě a Číňani jsou hodně otevřený. A jsou takový vřelí hned na první setkání. A mám pocit, že určitě Japonci jsou taky jako vřelí lidi, ale potřebujete je znát trochu déle. A teprve ta vřelost se ukáže. A mám pocit, to je jenom můj osobní pocit, nemůžu říct i za jiní lidi. Mám pocit, že Japonci jsou takový zdrženliví a méně přístupný a Číňani naopak velmi otevřený a jak jsem už říkala na začátku vysílání, že rádi se smějí, mluví na hlas.
Tak ještě stihneme několik otázek, ale po následující písničce. Naším hostem je dnes paní Sung Fengman, která je lektorkou čínštiny jazykové školy hlavního města Prahy. Těch otázek přišla celá řada, samozřejmě se lidé ptají i na to, co říkáte politice jednoho dítěte, která je v Číně.
Já si myslím, že asi já jsem tady v Čechách už dost dlouho, takže nevím o Číně, nebo nemám přesný informace o Číně. Já si myslím, že to teďka ještě přetrvá tady tenhle ten zákon, ale přece se trochu uvolnilo. Ale to jaký míry, nevím. Myslím si, že některé rodiny smí mít 2 až 3, ale nevím, jakých rodin se týká.
No a kolik dětí mají třeba vaše sestry, které žijí v Číně?
Mám 2 sestry v Číně a každá má jenom 1 syna. Já si myslím, že to nebylo jenom z toho důvodu, že to byl ten zákon. A já si myslím, že především sami už chtěli jenom mít 1 dítě. Protože teďka v Číně všechno je drahý. Takže člověk musí uvažovat, co je lepší, jestli máme víc dětí, nebo pořídit tomu dítěti dost, aby mohl studovat, aby mohl dělat jiné věci, nějaké zájmy. A tam je taky opravdu finanční důvod, proč lidi teďka sami už zvolí mít jenom jedno dítě. A jsou rodiny, které jsou na tom velmi dobře, jsou třeba milionáři, nebo možná ještě větší, tak oni by si mohli dovolit mít třeba 2, 3 a pro ně už není takový problém.
Stále platí, to je další dotaz, že v Číně je cennější, když se v rodině narodí chlapec?
Jak se díváte na naši rodinu, tak to nefunguje, protože my jsme 4 holky a měli jsme jenom 1 bratra. A nakonec si myslím, že moji rodiče jsou i rádi, že měli více dcer než synu.
No a další otázka se samozřejmě týká toho, jak často se dostanete do Číny a jestli tam cestujete, nebo jste jenom u rodičů.
Když se tam dostanu, tak většinou spíš pokaždé. Je to cíleně k rodičům, takže tam bývám opravdu většinou tak 6 nedělí a potom přijede můj manžel a trochu cestujeme.
Stihneme ještě poslední otázku, jaký máte vztah k čínské medicíně, jestli doma ji prostě používáte na prvním místě?
Určitě, protože čínské léky jsou přírodní a moc nepoužívám ty chemické a hlavně svým synovi dávám čínské léky už z Číny.
Na naše otázky dnes odpovídala paní Sung Fegman, která je lektorkou čínštiny jazykové školy hlavního města Praha. Děkuji i za vaše otázky, za váš zájem a samozřejmě jsem ráda, že jste si udělala čas. Přišla sem do našeho studia, no a někdy se třeba tady opět ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha uslyšíme. Mějte se hezky, hezký den přeji, naslyšenou.
Děkuji taky.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.